NRK.
Har du et øyeblikk i livet ditt som du alltid vender tilbake til? Det har jeg. Noe du skulle ha sagt eller gjort, men aldri har våget? Det har jeg. I denne podcasten skal du få møte folk som ser det de aldri før har sagt, og som hopper ut i det de er aller mest redde for. Jeg heter Kari Hestemar, og du hører på Usagt. Episoden du skal få høre nå handler om Martin. Martin vokste opp som enebarn sammen med mora og faren som var prest. De var stadig på flyttefot, dit faren sin jobb førte de. Faren jobbet både som fengselsprest og feltprest i forsvaret. Han var den du kunne snakke med om alt, og som forsvarte de svakeste. Men han hadde også en annen skjult side, som Martin aldri før har fortalt om.
Vi var hjemme alene, og pappa og jeg, og han sier ganske plutselig at han skal ta livet sitt.
Året er 1984. Martin er 11 år. Faren 38.
Ta fram pistolen. Stå med den. Kolt 9 mm håndvåpen fra militæret.
Jeg orker ikke mer. Jeg skal skyte meg, hørte Martin faren skrike. Faren satt med våpen i hånda. Han var major i militæret og hadde pistol hjemme.
Jeg ble jo helt hysterisk. Det husker jeg var helt sånn panisk.
Martin husker alt. Lukta av den grå linoleumen. Faren sin tunge pust gjennom nasa. Sollyset som kom skrått gjennom kjøkkenvinduet og lyste rett på veggen.
Vi så jo Ullersmo landsfengsel fra vinduet, by the way, som man burde vært fange på og ikke press på.
Faren reiste seg brått og ruset mot kontoret sitt i enden av gangen, presten sitt kontor.
Så jeg løp etter han, og han løp inn på kontoret og smalt igjen døra, og jeg kjempet med døra og hamret og banket, og han låste den på andre siden.
Døra var så tynn, laminert spon. Han hørte pusten hans, kroppen hans som lente seg mot døra og gnissa. Bare 10 centimeter fra hendene til Martin som sleit i døra. Faren klikket med pistolen. Den lyden kjente Martin godt. Kula er klar i løpet.
Og så går det et skudd.
Faren detter inn mot døra. Det peip i ørene til Martin. Han kjente lukten av krutt gjennom nøkkelhullet. Han hørte faren skli langs døra og treffe gulvet. Martin blir helt kald.
Det var ikke en lyd.
Sekunder. Har du noen gang talt at 5 sekunder kan virke lenge? Martin aner ikke hvor lenge han hadde skreket, hvor lenge han hadde revet i døret. Det eneste han er sikker på er at det virket mye lenger enn det faktisk var. Før faren begynte å le. Han lo. Han lo skikkelig. Hikste av latter.
Hva skal jeg si?
Faren hadde lurt han.
Hva får han til å gjøre noe sånt? Hvordan kan han leve med det? Hvordan kan han leve med det uten å ta det opp etterpå, uten å si unnskyld, uten å snakke om det? Jeg har fryktelig mange spørsmål, ja. Jeg er veldig på jakt etter å finne noe. Som nyanserer, jeg er på jakt etter å finne noe kjærlighet eller noe anger eller noe som kan si noe om at han kanskje søkte forsoning eller angra eller noe sånt, men
Martins håp er at faren skal ta opp mindre plass i livet hans, slik at han selv kan komme seg videre. Faren døde 30. mai 2010, 63 år gammel.
Jeg vet ikke hvor han begravd. Jeg har aldri vært på graven hans. Han har ingen gravstein.
Han etterlot seg ingen svar. Bare en nøkkel til en bankboks.
Og jeg tenkte jo at der ligger selve brevet. Jeg visste jo at det ikke lå en klokke eller noe jordisk gods, men der ligger selve brevet.
En måneds tid etter bisettelsen åpnet de bankboksen.
Der lå det altså en tom lommebok. Etter meg er det ikke igjen noen ting. Det faktum at han har planlagt å ikke legge igjen noen ting. Det skal opprettes en bankboks, og det skal utføres og signeres kontrakt og betales for bankboksen, ikke minst. Det er en veldig spesiell siste hilsen som... Den er vanskelig å romme fordi vi har samme blod. Han har gjort noe som er sånn aktivt ondt opp igjennom, men det er gjort av min aller nærmeste.
Martin leter etter svar. Han ligger vaken om netten og går gjennom historien sin om igjen og om igjen. Han har sendt meg en e-post der han skriver at «Jeg bærer på en svart, verkende byll som er i ferd med å sprekke, men som jeg pakker inn og bærer forsiktig. For hvis han sprekker, blir jeg ufør, sengeliggende og totalt uvirksom i sorg eller sinne.» Vi sitter i leiligheten hans på Vålerenga i Oslo. Leiligheten er lekker på en uanstrengt måte. Møblert med gamle designikon. Den ene veggen er full av CD-plater i sirlig system. Martin har vært leder både for Kringkastingsorkesteret og for Kongsberg Jazzfestival. Ungene er i barnehage og på skole. Kona Gjertrud er på jobb. Jeg spør om jeg kan begynne med begynnelsen.
Det første minnene dine om far?
Oppveksten med far.
Altså, han var herjete, kilete. Og i en del av de tilfellene også full, men det hadde ikke jeg noe veldig bevissthet på som barn. Jeg husker at vi var en veldig søt nabogutt for en veldig prektig og kristen familie, og han var ikke så vant til herring, så han syntes det var veldig gøy å være hos oss, for pappa herret med begge. Og ved et tilfelle så heiv han jo denne nabogutten så opp at han kastet jo gutten rett opp i lysekrona, ikke sant? Og han ble jo vettskremt, og måtte forsikre oss om at han ikke fortalte noe hjemme.
Far til Martin var karismatisk. Alt mulig rart kunne skje der han var, både hjemme og på jobb.
Men jeg var også med han i begravelser, og har jo sett fryktelig mange kister gå ned i kjelleren og komme ut som aske. Uten å tenke at det er noe trist eller vondt, det var jo veldig naturlig. Jeg stod og kikket gjennom nøkkelhullet mens han forretta. Jeg synes det var kjempespennende. Så gikk vi på Bastu på Torgata bad, og at han gikk dit for å svette ut rus og sånn, det var jo ikke noe jeg var klar over, så da, jeg har jo heller ikke tatt skade av det. Altså, det er jo egentlig gode minner, sitte sammen med gamle gubber og svette. Fatteren lot meg alltid, altså han lot meg røyke, sant? Altså jeg satt med, fikk sigarettpakke hver nyttårsaften, og jeg har jo aldri blitt røyker. Jeg synes det var kjempestas å sitte med cowboydrakt og røyke sigaretter.
Faren sugde til seg folk. Han var den rocka presten som via Sky Channel-stjerna Pat Sharp, og han via Arne Treholt.
Han snakket russisk, han snakket portugisisk, snakket ganske godt tysk, han snakket nederlandsk, for han hadde bodd der. Så han var jo veldig, veldig sammensatt, sant? Fordi han var på liksom nesten på topp i frimurlosjen og på mange måter ekstremt konservativ i en sånn manneklubbsammenheng. Men han var også helt ned på et sånt gateplan med masse kontakt med løse fugler og kriminelle, som han egentlig også hadde en veldig sterk fascinasjon for. Han syntes det var stas å være sammen med kriminelle. Det var et eller annet der som trigget han veldig.
Det er 9 år siden far til Martin døde, og etterlot seg en tom lommebok og mange ubesvarte spørsmål. Det var nesten ingen som var i bisettelsen, og Martin vet ikke hvor urna til faren befinner seg. Han vet bare at faren ligger i en umerket grav uten gravstein. Faren preger fortsatt hele livet til Martin. Og jeg lurer på om det å vite hvor han fysisk er, kan være med og gi ro.
Ja, hei, dette er Kari Hestemar som ringer.
Ja, hei.
Hei. Du, jeg er på jakt etter en grav som jeg er litt usikker på hvor befinner seg. Han ligger i en umerket grav.
Jeg ser navnet til far til Martin, og kvinner på sentralbordet til den norske kirka begynner å lete i systemet sitt.
Ja, han er gravlagt på 4. kirkegård på Mindelunden der. Men om det er et sånt et merke på han, det tør jeg ikke si, for det vet jeg ikke.
Nei, vet kirka der hvor de eksakte gravene er?
Det kan nok hende at de kan finne ut av det.
Ja.
Men det er jo ikke merket på noe vis på kirkegården.
Da jeg var nesten fylt 10, så var det jo fritt fall. Fra torsdag til søndag så var han full alltid, uten unntak.
Faren mistet mer og mer grepet og kontrollen over drikkinga. Rutinene hans hadde lyder, farger og lukter. Dagene fulgte en fast spenningskurve. Torsdag var den store handledagen. 2-3 flasker whisky.
Han hadde fri fredag. Han begynte å drikke omtrent sånn på dagsrevyen på torsdag. Og det er veldig spesifikt. Jeg husker isbitene som ble brukket. Det er liksom første lyden. De går ned i en whisky. De første 2-3 whiskyene gjøres med sånn viss eleganse. Ikke sant? Da tilføres det isbiter og det drikkes av glass. Og så går det bare totalt utfor. Da er det rett fra flaska og piller. Og da er han virkelig ikke edru fram til søndag. Da satt han mer eller mindre naken, i beste fall i trusa, i en skinnstol i 3 døgn, en gang i uka. Helt i beste fall i koma, for da sov han jo. Og en del av søndagene skal jo han ha preken, så da er det liksom halslinser og mye kaffe og vannkjemme av håret. Han så jo ikke ut, men han kom jo unna med det. Søndag hadde han i noen gode år litt anger, at det var mulig å se at han hadde anger. Da sendte jo NRK livssynsprogrammer, og da var det et forsøk på å lave noe kakao og samle seg rundt noe, og nå skal ting bli bedre. Men det er klart, det skjedde jo en gang i uka. Og mandag litt mer ydmyk.
Tirsdag, håpet om et nytt og bedre liv. Onsdag, optimismen er borte. Frustrasjon. Martin forteller at endringene kom etter den første drinken. Faren ble smigrende. Du er en fin gutt, Martin. Du har alltid vært lik meg. Jeg husker da du var baby. Jeg heldt deg i lufta som et fly. Kysset deg på magen. Du lo. Du har min latter. Noen drinker senere ble språket grisete. Han peket på mora og sa at du er ei fitte. Ei jævla fitte. I løpet av et par timer gikk han fra edru mann i buksa og skjorte til full mann i morgenkåpa. Han banket mora. Det ble en vane å vakne til hyla henne.
Ingenting av dette ble snakket om. Ikke sant? Og jeg fortalte det aldri til noen venner før det gikk så galt at det hadde blitt rundhjult. Sant? Det var første gang en kompis fikk vite om det. Men da var jeg nok borti drøyt 15, mellom 15 og 16. Helsesøster oppdaget blåmerker på meg, og hun var mistenksom, det husker jeg. Det var jo ekkelt. Hun begynte å spørre meg ut og var veldig på. Og jeg sa jo ikke noe. Fordi jeg skjønte at hun ikke helt trodde på meg, men jeg var også sønn til presten.
Det var ingen som visste at faren banket det. At han var full fra torsdag til søndag. at han gikk rundt i huset med våpen.
Han skjøt ikke med skarpe skudd, men han skjøt jo stadig med løsskudd. Inn i soverommet vårt mens vi sov. Han tok hovedsikringen og mørkla huset og klikket med pistol. Han drev med sånn krigslignende tilstander. Så mamma har blitt kraftig hersa med. Jeg husker at han rev opp stingene på en hånd hun hadde operert og sydd. De skrikene glemmer jeg aldri. Hun gikk ikke til lege og fikk sydde opp igjen.
Hun gikk ikke til lege for å få sydd stinger på nytt. Hun gikk ikke til politiet for å anmelde ektemannen. Hun tok ikke med seg Martin og drog.
Det er så lett å stå utenfra og si sånn skal man ikke finne seg, og du skulle gjort ditt og datt. Men mamma har trodd at hun ikke har vært noe uten han. Og hun er smart dame.
Martin og more deler samme historie. Martin ringer henne hver eneste dag, selv om han er 46 år. Det er hun som har vært hans menneske i livet. Selv om det at hun ikke klarte å ta Martin ut av heimen, er vanskelig for de begge.
Hei!
Hun har sagt at skalet henne er så tjukt at hun ikke kommer igjennom til seg selv en gang.
Hei, velkommen!
Takk, hva er det?
Likevel tar hun imot oss i den vesle leiligheten hun leier nær Marka, og med utsikt over Oslofjorden.
Og den utsikten?
Ja, utsikten er fantastisk.
Mor til Martin er tynn, velstelt. Hun smiler når hun tar imot oss, og jeg ser at hendene henne skjelver. Det er første gang de setter seg ned for å snakke om faren på denne måten.
Vi snakker jo aldri sånn som vi gjør nå.
Nei.
Vi snakker jo aldri med et alvor om det. Det er ikke en bebreidelse, for det gjør jo ikke jeg heller. Og det kommer ikke ut på den måten. Jeg blir jo uvel nå. Sant? Jeg blir urolig og kvalm og vondt i hodet og svimmel. Og
Martin setter den ene enden av sofaen. Han er stresset og lener seg bakover med hendene beskyttende over brystet. More setter den andre enden. Hun er så sped, som en liten fugl med vengene folder rundt seg.
Jeg trodde nesten ikke at jeg hadde overlevd den siste tida. Fordi altså, da var jeg helt nedbrutt psykisk. Han isolerte oss også, med vilje. Han fortalte at det var ingen av våre venner som ville ha noe med oss å gjøre lenger med Martin og meg. De likte oss simpelthen ikke. Så vi ble isolert, og vi hadde få, og jeg hadde ingen å snakke med det om. Men jeg ser jo det i etterkant, og det er jo noe jeg angrer på, at ikke jeg gikk tidligere.
Ja.
Skulle ha gått flere år før. Men han gjorde meg veldig usikker og veldig redd for hva som kom til å skje, for det var jo ingen som ville ha noe med et menneske som var skilt fra en prest å gjøre.
Og det han sa til deg?
Ja. Kunne forvente et liv i mørk omtrent.
Men du trodde du at det var
tilfellet? Ja, jeg var mot den som en marionett etter hvert, vet du.
Jeg tror det er litt viktig å si etter hvert, for at du kan jo høres litt enkel ut når du sier at du hørte på det han sa, men det var jo 30 års preparering.
Ja, men det ble det etter hvert, ja. Så ble jeg fullstendig nesten viljeløs, for jeg orker ikke å ta igjen.
Jeg husker jeg kunne gå på do, og så satt du og grein på do, alene. Så jeg husker at du var trist og skjulte. Jeg blir i hvert fall veldig uvel, at jeg klarer nesten ikke å tenke klart. Og bruker så mye energi på å ikke miste fatning. Og tenkte at det første jeg tenkte på, at det var vel sånn vi har levd da, på noen vis, eller i hvert fall jeg har levd, at jeg husker bare hvordan jeg selv har prøvd å klare meg. Jeg husker ikke så veldig mye annet.
Jeg ble sikker og tenker på hvor alene de har vært. At det ikke var noen der som hjalp de ut. Og på hvor skjult familievold ofte er.
Dette må bare snakkes himla høyt om, at barn har
Det hjelper ikke å ha nedfestet rettigheter. Det ikke vært en dritt. Jeg har sittet på skolen og blitt undervist i på barneskolen og hørt om dette her, og jeg har aldri sagt noe som helst. Jeg har ljugt til helsesøster, jeg har ljugt til leger. Jeg har hatt anledning til å si fra helt fra jeg var bitteliten. Men lojaliteten til sine egne foreldre kjempehøy. Og når barnevernet kommer og ordner opp, så klarer media å skrive om de gangene som barnevernet urettmessig tar barn og stoler blindt på foreldrene uansett hvor uskikkelig de liksom. De kunne jo begynt å skrive om alle de barna de har reddet ut av foreldrenes hender som er helt, altså, helt udugelige foreldre.
Ja, det føler jeg at det har vært det også. Skulle jo tatt fatt i dette her lenge før.
Han hadde plaget oss da han dabba uansett, men ja, han er jo enig i det.
Han hadde det.
Men jeg kjenner mye på den avmakten, altså veldig, veldig mye, den kjenner jeg helt fysisk på. Og den smitter over i veldig mange situasjoner, den, at hvis jeg bestemte meg for at nå skal jeg markere meg, ikke sant, at jeg fløy på han med øks en gang, en svær kløybøks. Det vil si, jeg truet han med den. Han skjønte jo at jeg ikke kom til å gjøre noe med den, eller han var sikker. Men når jeg legger ned øksa, da er ikke konflikten slutt, da går han løs på meg. Og banket meg grunnet, han dro meg håret etter langs gulvet, og hvor dørtersken min bortover gangen ble som sånne sviller på jernbanen, ikke sant? Det var sånn dunk, 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 dunk bortover gangen. Altså, hver gang vi sto opp mot han, så fikk vi det dobbelte tilbake, minst.
Hva er det du synes er det beste i livet ditt i dag, da?
Jeg jo veldig glad i Martin og hans familie. Jeg synes det barnbarnet, han veldig sød. Alle sammen.
Det populær, bestemor.
Ja. Jeg vil jo si at det er den beste delen av mitt liv.
Men synes du at noe er skikkelig bra? Kona mi hører ikke meg uforbeholdent si at jeg gleder meg til noe, eller at, for jeg tør ikke å si det høyt. I fall jeg gleder meg, det er jeg ikke sikker på om jeg gjør. Altså, den type følelser har jo risiko i seg. Jeg mye mer opptatt av å begrense skaden enn å omfavne muligheten på noe vis.
Mm. Jeg vet at du sier det, at aldri viser glede. Det har vel vært sånn i mange år, tror jeg, så det er registrerer det ikke selv. Og jeg føler på det selv at jeg ikke klarer å åpne meg. Og hvis noen er veldig hyggelig mot meg, så synes jeg jo faktisk det også er vanskelig å ta imot. Det er litt merkelig det der. Det.
Jeg synes det er vanskelig. Jeg synes at tida begynner å løpe. Skal jeg alltid gå sånn og skal du alltid gå sånn? Skal det være liksom effekten av at av dette her, at vi ikke liksom tør å omfavne omfavne muligheten, omfavne det som bare ligger der, som egentlig er veldig fint, ikke sant?
Det er som om begge trenger en omfavnelse de ikke helt våger å gi eller å ta imot. Jeg spør hvordan det er for de å snakke om dette.
Det er liksom vanskelig å sette ord på, fordi jeg tror ikke jeg klarer helt å være til stede og snakke om det samtidig.
Nei, mm. Altså, man snakker om andre, ja. Og så er det ens eget liv.
Det blir helt nummen. Ja. Det er akkurat som ikke kroppen på en måte er stor nok til å romme et sånt trykk.
More har aldri snakket åpe om dette før. Det er nesten ingen rundt henne som vet. Denne samtalen tar hun for Martin. Og jeg tenker at det krever et enormt mot og et stort ønske om det beste for sonen.
Jeg går vel alltid med en jeg vet ikke om jeg skal kalle det bekymring, men et håp. Et ønske om at han skal få det bedre. Jeg går veldig mye og tenker på at på håpet.
Jeg har hatt kontakt med Martin i snart et halvt år nå. Han leter hele tiden etter svar. Han sender meg avisartikler om faren. Prest tiltalt for vold. Prest fengslet for vold. Minneord fra et menighetsblad. Han ligger vaken om netten og går gjennom alt han har av informasjon. En formiddag møter jeg han på jobben hans i Oslo. Han drar gardinene for de store glassdørene ut mot gangen, der folk kommer og går. Han skal ta en telefon han har tenkt på å ta lenge. Faren ble dømt og fengslet for vold mot kone nummer tre, etter at Martin ble voksen og mora hadde klart å bryte ut etter 24 års ekteskap. Martin vil se dommen. Han vil vite hva faren har gjort og sagt. For av og til er det nesten så han lurer på om han har opplevd det han har opplevd.
Dette er skikkelig rart. Det er veldig merkelig. Det er 9 år siden han døde. Og dette har jeg jo alltid lurt på, og det er jo... Jeg husker ikke når han ble dømt, ja, men det er jo sikkert 15 år siden, eller noe.
Martin taster nummeret til tingretten.
Det er bra jeg skal spørre. Ja.
Og jeg ser at han er urolig mens han venter på svar i andre enden. Blikket hans er festet i løse luftet.
Det er sentralbordet.
Ja, hei, dette er Martin Eia Revheim som ringer.
Ja, hei.
Jeg vet ikke om det er en uvanlig eller vanlig forespørsel, men min far, han ble dømt i Agder tingrett i 2003, og satt fengslet i en tid. Og jeg er på jakt etter å få vite mer om den dommen.
Martin blir satt videre fra den ene til den andre.
Ja, hei, dette er Martin Eia Revheim som ringer.
Til slutt får han svar. Dommen finnes, og han får lese han.
Jeg vil vel da kunne se hva han er dømt for ut fra det du har sendt, da?
Ja, det vil du
ja,
se.
Ja. Mm-hmm. Ok, nei, men da skal jeg gjøre det. Ok, takk.
Greit.
Ha det.
Dommen blir sendt over på e-post, og Martin begynner å lese på mobilen. Han scroller seg nedover, side for side.
Det er jo ingenting som er nytt, men... Det er forferdelig å lese den. Det er ekstremt gjenkjennelig. Ja.
Hva betyr det for deg å lese det?
Det er jo et stort, sort hull som jeg prøver å fylle og liksom bare... Ikke bare prøve, men jeg blir liksom besatt av det. Sant? Jeg tenker så mye på det hele tiden. Det er vanskelig å finne hvor skille mellom han og meg går. Altså, ja.
Martin var 18 år da han kom seg ut av livet med faren. En overdose piller skulle ironisk nok redde han og få han inn i psykiatrien. Fra han var 18 til han var 21 år, bodde han på Tåsen psykiatriske langtidspensjonat, drevet av Kirkens Bymisjon. Psykiatrien har reddet livet til Martin mange ganger. Han har fått diagnosen posttraumatisk stress, som følge av alt han gikk gjennom i barndommen.
Jeg har veldig få opplevelser av ro og tilstedeværelse. Fryktelig mye uro og stress. Og har vel innsett at jeg er ikke gjennom noe. Jeg er ikke ferdig med noe. Jeg har ikke en historie som har begynt med noe dritt, og så har jeg tatt et oppgjør og en kamp. Og jeg tror jeg må innse at jeg mest sannsynlig resten av livet kommer til å ha perioder hvor jeg trenger hjelp. i form av innleggelser, i form av et opplegg eller annet. Da. Det kan bli trigget av ting som ikke jeg klarer ved selv engang. Jeg kan sitte og se en film, og så kommer det så brått at jeg ikke engang med i min egen prosess. Sant? Det kommer helt akutt.
Prosessen er ofte den samme.
Det begynner med enda dårligere søvn enn normalt. Altså jeg føler jo at rommet går rundt sin egen akse. Det er som å legge seg opp av stigende rus, ikke sant? Og tenke mer og mer negativt om alt. Altså absolutt alt. Jeg ser på hagen og er bare fokusert på et blad som har visnet. Altså, da er hele hagen ødelagt. Altså, kona mi kan høre meg si helt sånne absurde ting om at det er omtrent bare å flytte. Ikke sant? Altså, vaskemaskinen går i stykker, og jeg opplever at livet rakner. Altså, det er virkelig ikke nyansert på noen måte. Jeg tenker veldig sånne knuste bilder. Ting er knust, ting er ødelagt, ting er møkket til skitten. Alt blir veldig sånn, og det føles som jeg sitter sånn helt febrilsk og prøver å lime sammen masse små biter av en vase, og etter hvert så oppdager jeg at det er ikke en vase som er knust, det er tre, og jeg sitter og holder på med feil deler og får det ikke til.
Han får ikke puslespillet til å gå opp. Brikkene stemmer ikke. Han leter etter svar, men det er ingenting som gir mening. Det vanlige livet med familie og jobb blir for vanskelig. Når han når botten, omtrent en gang i året, blir Martin lagt inn på psykiatrisk sykehus.
Det jeg trenger når ting er såpass alvorlig, det er bare å få kjølt meg ned litt. Det betyr ikke at jeg skal være på sykehus i ukesvis eller trenger det. Veldig ofte så er det en uke. Det er nok. Det er bare å få sparket fra i bånd og liksom få kjølt seg litt ned. Det er ekstremt oversiktlig å være på et sykehus og være innlagt. Og dessverre så har jeg det aldri bedre enn når jeg er det. Det er et faktum. Det er trist, men sant. Og det handler jo om at det er så oversiktlig. Jeg kan se alt rundt meg inne på ett rom. Jeg kan se tingene mine. Jeg har full oversikt. Jeg sover bedre. Mye, mye bedre. Føler meg tryggere. Det er som å bli holdt rundt.
Han vet aldri helt hvor lenge det varer. Ofte bare noen dager. Av og til lenger.
Og da har jeg bare sendt SMS. Nå har jeg lagt inn til sjefen min. Så enkelt kan det også være når arbeidsplassen er god og folk rundt er gode. Ikke sant? Sånn at jeg er ikke redd for det på min egen arbeidsplass nå. Men jeg tar ikke for gitt at det er sånn alle steder. For det er så avstand mellom hva vi tør å mene noe om og hva vi faktisk mener noe om. Ikke sant?
For Martin føles det nødvendig, men også som en risiko å fortelle åpent om noe han står midt oppi, og som ikke er tilbakelagt.
Jeg er ikke sikker på om de tingene jeg sier nå ikke kommer til å få konsekvenser. Jeg sitter og tenker på det hele tiden. Jeg sitter og tenker på at folk vil vurdere meg annerledes.
Det er tidlig september. En av de første dagene med skarp, klar luft. Og du vet at nå er sommeren over.
Men se her, det er idyllisk hester.
Martin og jeg er på vei til Grimstad.
Nei, kurer. Det var veldig fint.
Og har svinget inn på en smal vei med spredte bostadhus og bondegård.
Utrolig landlig.
Et øyeblikk tror vi at vi har kjørt feil vei. Men så dukker det opp et lite skilt.
Ja, visst. Her er vi, altså.
Så åpner landskapet seg mot ei hvit kirke og en stor grønn kirkegård.
Han fikk et fint sted da. Du har ikke noe... Nei, jeg skal kanskje ikke ha tyggis når jeg skal prate med seg. Det er litt tørre, ikke?
Martin begynner å bli synlig stresset.
Jeg har en vannflaske som ikke er drukket
av,
så du kan...
Å, takk. Jeg har gått og lurt på den grava helt siden han døde. Det er veldig sprøtt. Men den her... På Modum så ligger det sånn fat med steiner og sånne taggete stressballer og alt i alle terapirom. Sånn at du har noe å fikle med. Og jeg fikler mye med ting. Sånn at jeg ble skrevet ut fra Modum, så tok jeg med meg en stein fra det fatet. Og den lå i denne jakka. I dag
For den har jeg ikke hatt på meg på lenge.
Hei.
Er det deg jeg har sett
med?
Hei.
Kirketjeneren bryter av lunsjen sin for å vise oss veien.
Vi skal opp der.
I stedet for å gå mot kirkegården, blir vi til vår overraskelse ledet inn på en sti som går inn mot en liten skog, i motsatt retning av der kirka ligger.
Her oppe har vi det vi kaller for Navna Minnelund. Og det er altså et felles gravminne. Og så blir urnene satt ned i bakken i området rundt. Nå skal dere få se.
Etter en liten spasertur åpner skogen seg, og vi ser rett mot et stort minnesmerke i marmor og granitt, med mange små messingskilt med navn på. Jeg vet ikke hvem som ligger her, og hvorfor de ikke ligger på den andre store kirkegården. Hva som er historiene bak navnet.
Skal vi se om du finner den igjen her?
Vi ser den nesten med en gang.
Er den ikke der?
Navnet til far til Martin står nesten øverst på den midterste rekka av små skilt. Vi står på en liten sirkelformet plen, og under oss ligger over 30 urner. Det er bare en plen, og ingen av urnene er merket i bakken. Uten at han vet det, står Martin omtrent rett opp på faren.
Den står på rekke 2, plass 1. Altså her.
Jeg setter meg litt.
Martin setter seg ned på en benk og legger hendene framfor ansiktet.
Jeg vet jeg søren ikke hva jeg skal si, altså. Jeg får jo lyst til å grave han opp og klemme han, men jeg får jo samtidig lyst til å vekke han til livet for å banke han opp også. Så det er en sånn... Jeg vet ikke, fanker det.
Hvordan ser det ut i forhold til det du hadde tenkt?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke klart å forestille meg det. Jeg synes det er veldig mye mer vanskelig enn jeg hadde tenkt. Jeg vil bare vekk. Jeg vil stikke vekk og knuse noe. Jeg har lyst til å legge igjen noe. Jeg angrer på at jeg ikke kjøpte noe. Jeg synes veldig synd på ham. Det er synd på at han ligger her og ikke har en stein og ikke folk som kommer og steller med sand. Men det er samtidig fly for mannen. At jeg er jo mye mer knyttet til han enn jeg greier å ta innom meg. Men det er nok det. Jeg er jo ikke bare sinnet på han, ikke sant? Jeg har et voldsomt sug. Og uansett, altså jeg kom jo alltid når han ringte, eller... Jeg hadde jo lyst til at han skulle anerkjenne meg, eller trenge meg og alt det der.
Martin reiser seg og tar den lysegrå steinen ut av lomma. Steinen fra Modum psykiatriske sykehus. En sånn stein som du kan stryke mjukt mot kinnet, og som er helt glatt slipt av bølger og natur.
Jeg legger ned steinen. Det har jeg med meg noe. Nå vet jeg hvor han ligger også. Foran litt natur, kongler og furunåler og stein. En liten collage. Jeg tror jeg kommer til å angre hvis jeg ikke tar et bilde av det. Det er kanskje ikke lov, det. Da fikk jeg en beskjed fra Mindfulness-appen om at det var på tide å ta en timeout. Jeg tankeleser.
Martin synes det vanskelig å se hvor skille mellom han og faren går. Han kjemper og kjemper for å komme seg fri fra noe som alltid vil være en del av han. Jeg vet ikke hva som skal til for å klare å slippe taket, slik at fortiden tar mindre plass, og alt det fine som finnes her og nå kan få større plass. Men Martin har brutt arvesynden ved å være en annen enn far sin, og ved å sette ord på det, slik at andre vet at de ikke er alene. Den siste gangen Martin så faren var på et hybelhus. En hvit nesletten bygning med røde stofflamper i vindøyene, full av støv. Flere av dørene hadde spor av desperate innbruddsforsøk. Bare halvparten av lysstoffrøra funket. I gangen passerte Martin en mann. Noen meter bort i gangen stoppet mannen. Snudde seg og sa, «Martin?» Det var faren. «Jeg kjente deg ikke igjen», sa Martin. De gikk inn i den vesle leiligheten hans. To små rom.
Og den lille senga han hadde, den lå liksom inntil kjøkkenbenken. Og så hadde han på et eller annet mirakuløst vis hatt penger til å kjøpe seg et elektrisk piano. Og lånt, tror jeg, et trekspill.
Martin har med seg et lite kamera med filmfunksjon på. Og begynner å ta opp. Faren sitter ved et piano framfor en vegg med mørkerød blomstrete tapet, som ser ut som en vegg i et staselig teater.
Jeg har gått og tenkt at han sang «Har en drøm» av Jørn Hoel. Men på en måte så har jeg tenkt at det er for godt til å være sant, at han sang den sangen. Og at han liksom på en måte henvender seg til meg og synger den sangen.
Faren er overvektig og uten hår. Han har på seg mørke klær og synger inn i en mikrofon på stativ. Det er som om Martin filmer slutscenen i denne fortellingen, uten at han vet det. Scenen som rommer alt håpet og alle drømmene.
Å si høyt at han sang «Har en drøm» er det er veldig spesielt, men han sang den.
Du har hørt Usagt og episoden om Martin. Usagt er produsert av Svarttrost for NRK og laget av meg, Kari Hestemar, og Nils Jakob Langvik, som har hatt klipp og lyddesign. Musikken er komponert av Geir Sundstøl. Ellen Wisløff og Sindre Leganger har vår konsulenter. Cyril Heierdal er redaktør i NRK. Der fortellerteksten har direkte sitater og skildringer fra situasjoner i fortiden, er det hentet fra intervju med Martin og tekster han har skrevet. En stor takk til Martin og mora for motlæra, og for at de lot meg få lov til å fortelle. Alle episoderne av Usagt ble gjort tilgjengelige i appen NRK Radio. Neste episode kommer mandag 25. november.
Hei, jeg heter Joakim Førsund, og det siste året har jeg snakket med flere av dem som reiste inn i den blodige borgerkrigen i Syria. Og resultatet er blitt podcasten Det svarte flagget. Du finner den og de andre podcastene NRK har laget på appen NRK Radio.